Gener, miljø eller personlighet, hva bestemmer hvor lykkelige vi og hva kan vi selv gjøre med det? Velkommen til en spesialutgave av Folkehelsepodden, denne gang fra Folkehelsekonferansen I Oslo. Og her I foyeren på Radisson Blue Skandinavia Hotel I Oslo står jeg sammen med tre eksperter om dette, blant dem Ragnhild Bang Næss, som seniorforsker på Folkehelseinstituttet blant annet. Ja, hvor lykkelig du nå, Ragnhild, på en skala fra 1 til 10?
jeg vil vel si kanskje 7. Ja, det litt trett. Men, men jeg har det bra.
Ja, men 7 ikke gærent. Ja, altså. Nei. Jeg står også sammen med Idun Jinn Dragland, som ungdomsordfører I Skedsmo kommune. Du veldig lykkelig nå, eller det bonde bøtta?
Ja, altså for øyeblikket så kan jeg stolt si at jeg en sterk otter, faktisk.
Ja. Wow. Ja. Det noen grunn til det, eller det for personlig og privat?
Nei, altså for ungdom å være, så det ekstremt bra, vil jeg tro. Men jeg liksom på pike akkurat nå, da. Ja, så ja, jeg vet ikke hvor lenge det varer, men for øyeblikket, sterk åtte.
Du må bare holde på den gode. Espen Røysam, du professor ved Universitetet I Oslo, og du har I dag snakket om gener og miljø og personlighet. Hva det som gjør om vi lykkelige? Vi født triste eller glade, eller kan vi gjøre noe med det?
Det her jo veldig interessant, og det har vært veldig moro å få snakke om det her I dag på konferansen. Det jo sånn at vi født med et potensial for å være både triste og engstelige og bekymret, og samtidig begeistret og glade og trygge og rolige. Og så det jo delvis opp til miljøet hva som kommer til uttrykk. Så har vi gjort tvillingstudier, andre har også gjort det, og oppsummeringen av de studiene jo at det en viss genetisk effekt på hvordan man trives generelt, altså det vi kaller livstilfredshet.
Det ikke overraskende egentlig.
Det ikke så overraskende, Nei. Og våre estimater sånn 30-40% av variansen, som vi kaller det, skyldes genetiske forskjeller, eller da arveligheten 30-40%.
Mm. Så det født altså 30-40% som avgjør om hvor, hvor lykkelig du klarer å være resten av livet da?
Ja, men det ikke sånn at min eller din lykke 30% genetisk og resten miljø. Det på en måte variasjon I befolkningen vi snakker om, for det arvelighet et statistisk begrep som litt vanskelig. Mm. Men det som også da interessant jo at av den 30-40% så mesteparten av det kommer fra personlighetsgenetikk, sånn at vår tendens til å være utadvent eller sosial eller omsorgsfull eller nysgjerrig på verden, det bidrar I stor grad til den genetiske komponenten.
Mens hvis du født nevrotisk, så har du litt mer problemer.
Ja, da har du en tendens til å være litt mer på vakt, da. Altså, nevrotisismen, som vi kaller det, jo et slags vaktsomhetssystem som passer på oss, men som gjør at vi fort blir litt engstelige, litt bekymret, litt urolige. Og det jo funksjonelt, det passer på at vi beskytter oss, men det jo litt strevsomt å være sånn, ikke sant? Så finner vi jo at den genetiske faktoren som virker inn på livstilfredshet jo det samme som beskytter oss mot angst og depresjon. Så det på en måte ikke bare en spesifikk faktor på livstilfredshet. Og så det jo spennende å se på hvordan genene våre samspiller med miljøet. Fordi at vår genetiske disposisjon, hvis vi født sosiale, så oppsøker vi masse andre mennesker og får masse positivt tilbake. Hvis vi født litt kreative, så oppsøker vi jo kreative miljøer og får utnyttet det potensialet. Så det jo samspillet mellom gener og miljø, vi ser de spennende mekanismene og hvor det også rom for endring.
Ja, fordi du sa også at miljø kan igjen på en måte spille tilbake på genene, eller føre til at genene skrur seg av eller på en eller annen måte.
Ja, da har vi jo både på en måte molekylære nivå hvordan miljø kan føre til at gener skrus av og på. Altså vi har alle har faktisk opplevd at gener skrus på. Pubertet et knalleksempel på det. Gener som har vært der fra vi født, ligger der på en måte I dvale, og så plutselig skrur det seg på når vi kommer I puberteten. Kjempespennende som fenomen. Men I tillegg så har vi jo det at et miljø som gir oss rom for å bruke våre potensialer viktig. Og det vel noe med at jeg tenker at mange strever jo med å prøve å bli noen andre enn de er. De vil gjerne, man vil gjøre sånn eller sånn eller sånn. Vi blir jo servert idealer, vi skal se sånn ut og være sånn og sånn. Kanskje det mye bedre å bli venn med seg selv og sine egne gener. Vi har alle noen styrker, og så har vi noen sårbarheter. Men det å bruke sine styrker, som også delvis kommer fra genene våre, jo på en måte veien til selvutvikling og kanskje også et godt liv.
Ragnhild Bangnes, hva dine råd til oss som vanlige folk, men også til samfunnet, om for å få god livskvalitet? Vi kan starte med, hva kan vi selv gjøre først?
Ja, det klart at det en god del vi kan gjøre selv. Jeg har jo drevet med mye av disse tvilling- og familieforskningen sammen med Espen. Og det klart at biologi har en del å si, men det hele tiden dette samspillet også. Og legge til rette for gode samspill. Og man kan gjøre en del ting selv. Vi har jobbet ganske mye med de siste 10 årene med noe som heter Hverdagsgledens 5, som ble utviklet for britiske helsemyndigheter i 2008.
Hva slags råd er det?
Det er dette med å knytte bånd, og det er noe av det som livskvalitet og psykisk helseforskning viser deg noe av det aller, aller viktigste. Dette med å ha gode relasjoner, delta, oppleve fellesskap, være inkludert, integrert og så videre. Gjøre gode og meningsfulle ting sammen med menneskene omkring seg. Enten det mange eller det få. Mm. Og så er det dette med å være fysisk aktiv.
Det, trene, rett og slett.
Ja. Trene, absolutt.
Eller motionere, kanskje.
Ja. Absolutt, motionere, gå tur. Men viktig å finne en måte som man kan delta på i aktivitet, for vi har ulik helse, ulik alder og ulike muligheter. Mm. Noen bor nær skog og mark, og andre ikke like nær. Så er det dette med å være oppmerksom, til stede i livet sitt, stoppe opp, legge merke til hva som skjer omkring en.
Mindfulness på norsk,
på mange måter. Ja. Mm. Dette med å være mindful, både til sanse og være bevisst det som skjer omkring en, og det som skjer inni en. Det er noe med å tenke gjennom og reflektere over hvor man er og hva som skjer. Mm. Og så er dette med å lære nytt. Og forskning på disse 5 hverdagsgrepene tyder på at det er kanskje et av de aller viktigste grepene. I hvert fall i noen samfunn eller grupper. Vi er på en måte kunnskapssøkende. Vi gleder oss ved å lære nytt, utvikle oss, utvide oss, utfordre oss selv. Enten det er å lære å lage en ny rett, eller reparere en bil, eller det kan være hva som helst. Men det å strekke oss litt. Og så er det dette med å gi og bidra overfor andre. Vi er flokkdyr, vi har utviklet oss gjennom en lang historie, og det å samarbeide har sannsynligvis vært noe av det aller viktigste, og det er sannsynligvis også da nedfelt nesten i vår genetikk og biologi. Vi blir glad av ting som har vært viktig for oss gjennom en lang utviklingshistorie, og det å samarbeide, gi, bidra, være del av et fellesskap, en meningssammenheng, er veldig viktig. Mm. Så det er på en måte hverdagsgledens 5, som er på en måte bærekraftige råd og ideer som alle kan ta i bruk.
Idun Hin Dragland, du som da er ungdomsordfører i Skedsmo kommune, hva tenker du om disse 5 rådene? Er det noe dere kan gjøre i Skedsmo?
Ja, altså jeg ble faktisk ganske lettet når jeg fikk høre det nå, da, for det passer veldig til hvilken grad jeg er lykkelig nå i hvert fall. Jeg tenker jo det at når du lærer nytt, og når du er sosial, det er jo det jeg tenker er kanskje noe av det viktigste. Men også det at når hverdagen er veldig hektisk, og det med stress, det blir ofte sett på noe negativt. Og jeg tenker at stress det er bare sunt, med litt stress, ikke sant? Mm. Det tåler kroppen, for da er man aktiv, man har høy puls, man bruker kroppen og man bruker hodet. Og det er jo sikkert noe de fleste voksne i hvert fall kjenner seg igjen i hverdagen, det med stress og det med hektisk hverdag. Så det ser jeg på som bare sunt, og det henger jo også litt sammen med det å være litt sånn, bruke kroppen, og holde seg, bruke motion da. Samtidig som det viser at når man bruker hodet og gjør noe man selv synes er viktig, eller liksom medvirke i noe, så hjelper det på lykken da. Og det er vi enige i, det tror jeg på. Og det er også noe vi, jeg håper vi har i Skedsmo.
Og så sier jo alle at dagens ungdom, de sliter og har det helt forferdelig, det er så travelt, og det er sosiale medier, og det er bare stress. Er det så vanskelig å være ungdom i dag, eller hvordan ser du på det?
Jeg tenker det også henger litt sammen med det med arv og miljø. Det vil jeg si. Og nå er jo kanskje jeg ikke den beste representanten i akkurat det, med tanke på at akkurat nå har jeg det fint. Men jeg vet jo det
at... Du var på 8 på...
Ja, 8, ja, sterk 8. Ja, ja. Men som de fleste så har man jo litt sånn, det går litt opp og ned, og kanskje spesielt når man er ungdom, så er det liksom, enten så har du en veldig fin dag, eller så har du en skikkelig drittdag. Og det tenker jeg, mye av det med sosiale medier, ja, jeg helt enig at mye av det sant. Mye av det påfører stress og ekstra, på en måte, dårlig selvtillit. Noe som veldig ubehagelig en stressende hverdag. Samtidig som at det så veldig mye snakk om at vi stresser, og det generasjon, prestasjon. Og jeg tenker at det å kalle oss det, det hjelper jo egentlig ikke noen ting på hvordan vi føler oss når vi skal prestere. For da det bare enda mer press, ikke sant? Så det jeg tenker at vi en helt vanlig generasjon, og som Linn Skåber sa på et bokbad her om dagen, det var jo det at vi ikke generasjon prestasjon, vi generasjon omsorg. Og det tenker jeg, ja, ok, det kanskje litt selvskryt, men så ser vi jo det at ungdom overalt i verden i dag skjønner mye mer. De har på en måte litt mer omsorg for alle ulike folkegrupper og situasjoner. Sånn sett så tenker jeg at det spørs jo veldig om for eksempel ungdom som har det vanskelig, de vil jo nok si at skylder litt på sosiale medier og miljø og sånne ting, og det har de helt rett til. Samtidig som at jeg tror at det mange ungdommer som egentlig har det veldig fint, men som blir presset litt ned til å ha det litt ekstra dårlig, da.
Fordi det generasjon, prestasjon og så videre.
Ja, blant annet.
Ja. Espen, kort til slutt, hvis du jobbet med folkehelse i en eller annen norsk kommune, hva ville du umiddelbart satt i gang med for at folk hadde det bra og hadde god livskvalitet i kommunen?
Da vil jeg tenke på tre ting. Det ene er jo litt oppfølging av det Ragnhild er inne på. Det med altså, sosial ulikhet vet vi er en kilde, det er en lykketyv. Eller fattigdom er en lykketyv. Sånn at det å jobbe for å redusere sosial ulikhet vil jeg tenke er viktig. Det er viktig på nasjonalt plan og viktig på kommunalt og lokalt plan. Punkt to er at det er jo sånn at vi kan ha vondt i skuldrene, vi kan ha vondt i magen, vi kan ha vondt i livet. Og det er normalt å ha litt vondt i livet innimellom. Vi snubler, vi går på noen smeller, vi mister folk vi glad i, det skjer vanskelige ting i folks liv, og sånn er det. Så vi skal ikke forvente å danse rundt på en rosenrød sky hele tiden, det
noe å akseptere. Det var litt godt å høre egentlig, ja.
Ja, jeg tror det er litt viktig. Vi skal erkjenne at livet er også litt vanskelig, og sånn er det, og sånn skal det være. Og så det siste jeg ville si er, det har gjort noen ganske spennende studier av medaljevinnere i OL, hvor man spør, undersøker hvem av de tre på pallen som er mest fornøyd med resultatet. Og da er det jo sånn at gullmedaljevinnerne er aller mest fornøyd. Men av sølv- og bronsjevinnerne, hvem er mest fornøyd av dem? Jo, da viser det seg at sølvmedaljevinnerne er ikke så fornøyd, for de tenker på gullet som glapp. Mens bronsjevinnerne, de er mer fornøyd, fordi at de kom jo på pallen. De kom ikke på fjerdeplassen, men de kom seg på pallen. Og da er poenget at hvis vi alle går rundt og tenker som sølvmedaljevinnere, så er jo hverdagen et nederlag, for vi tenker på gullet som glapp. Hvis vi vender oss til å tenke som bronsjevinnere, da tenker vi på det som kunne vært verre, og er takknemlige for det vi har. Og da er det jo et poeng at det er ikke noe vits i å vinne gull hele tiden, men det er godt å få bronse, og tenke på det som kunne vært verre, og være da takknemlig for alt det man faktisk har, for de fleste har så mye ressurser i seg, og så mye folk rundt seg, så mange muligheter.
Nettopp. Da går vi altså for bronse. Det var veldig godt motto å avslutte med.
Godt nok.
Godt nok, rett og slett. Ja, ikke sant? Det er typisk norsk å være god nok og ha bronsemedalje. Det er en fin ting å avslutte med. Og da takker vi for nå, nesten direkte fra Folkehelsekonferansen midt i Oslo sentrum. Her var Idun Jin Dragland og Espen Røysam og Ragnhild Bang Næss, og jeg heter Kjetil Berg Veire.